SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การกู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับหลังมัธยมปลายนั้นสามารถทำได้อย่างไรและใครบ้างที่มีคุณสมบัติที่จะขอกู้ยืมได้มาฟังเรื่องนี้กับ Australia Explain จากการรายงานของคุณเมลิสาคัมปาญโญนีดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอค่ะชาวออสเตรเลียประมาณ3ล้านคนใช้สิทธิ์การกู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่าน HELP โปรแกรมการกู้ยืมสำหรับการศึกษาหลังมัธยมปลายซึ่งคุณเองอาจมีคุณสมบัติที่จะกู้ยืมได้เพื่อใช้ชำระค่าเล่าเรียนซึ่งสามารถชำระคืนรัฐได้เมื่อมีรายได้จากการทำงานมากเพียงพอเมื่อคุณสมัครเรียนในระดับสูงหรือระดับหลังมัธยมปลายขึ้นไปคุณจะต้องทำการวางแผนการชำระค่าเล่าเรียนของคอร์สที่คุณสมัครนักเรียนบางคนสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าได้เลยเพื่อหลีกเลี่ยงภาระหน้าสินในอนาคตแต่ส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลโดยจะนำมาชำระค่าเล่าเรียนซึ่งโปรแกรมการกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลนี้เรียกว่า HELP หรือที่ย่อมาจาก Higher Education Loan Program ปัจจุบันมีการกู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งหมด5แผนตามความเหมาะสมซึ่งแผนที่ถูกเลือกใช้มากที่สุดคือ HECS HELP หรือ Free HELP อ้างอิงจากคุณสเตฟานีสต็อกเวลล์โฆษกของกระทรวงศึกษากล่าวว่าผู้ที่สามารถเลือกใช้แผนการกู้ยืมประเภท HECS HELP นี้จะต้องสมัครผ่านทาง Commonwealth Supported Place หรือที่เรียกว่า CSP ซึ่ง CSP นี้คือที่ที่นักเรียนสามารถสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยมีรัฐเป็นผู้ช่วยชำระค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้เรียน
However, a student would still need to cover some of the cost of the course, and that's where.
อย่างไรก็ตามนักเรียนเหล่านี้อาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนของคอร์สเรียนด้วยตัวเองดังนั้นคุณอาจจะต้องเช็คคุณสมบัติของคุณว่าสามารถทำการยื่นขอกู้ยืมจาก HELP เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างนั่นเองหรือไม่คุณสเตฟานีกล่าวในอีกด้านนึงโปรแกรม Free HELP นั้นสามารถช่วยให้กู้ยืมเพื่อชำระจ่ายค่าธรรมเนียมทางการศึกษาได้จะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีคุณสมบัติผู้ที่จะมีคุณสมบัติจะต้องมีตามระบุดังนี้คือ1เป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียที่วางแผนจะศึกษาต่อในคอร์สเรียนซึ่งอยู่ภายในประเทศออสเตรเลีย2เป็นผู้ที่สถานะทางวีซ่าประเภทพิเศษของนิวซีแลนด์ที่ระบุชัดเจนว่าพำนักอาศัยอยู่ในออสเตรเลียระยะยาวและจะต้องศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย3เป็นผู้ที่มีสถานะทางวีซ่าเพื่อมนุษยธรรมหรือที่เรียกว่า humanitarian visa และอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียตลอดระยะเวลาเรียน4เป็นผู้ที่มีสถานะทางวีซ่าสำหรับผู้อพยพจากประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ Pacific Engagement Visa นี่การศึกษา HELP คำนวณอย่างไรค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมจะนำมาคำนวณต่อหน่วยเรียนและไม่คิดตามระยะเวลารายปีซึ่งหมายความว่ายิ่งหน่วยกิตรายวิชามากเท่าไรก็จะยิ่งถูกเพิ่มเข้าไปคำนวณมากขึ้นเท่านั้น
So 1 year to illustrate might cost you 3,000 but if the next year you only take
หากคุณสมัครเรียนในปีแรกซึ่งมียอดชำระ 3,000 ดอลลาร์ส่วนในปีถัดไปคุณอาจจะลงเรียนวิชาเดียวซึ่งอาจจะมีหนี้เพิ่มเพียง500ดอลลาร์เท่านั้นคุณบรูซแชปแมนซึ่งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียและเป็นผู้ที่มีส่วนในการออกแบบระบบ HECS กล่าวคุณจะชำระคืนได้อย่างไรหนี้ทางการศึกษาของคุณจะยังคงยอดเดิมไปจนกว่าคุณมีรายได้จากการจ้างงานที่สม่ำเสมอและจะทยอยหักจากยอดเงินเดือนของคุณทุกงวดเพื่อนำไปชำระหนี้HELPดังกล่าว โดยจะเริ่มหักเมื่อคุณมีรายได้มากกว่า 51,550 ดอลลาร์ต่อปีโดยจะหักมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่คุณชำระด้วยเช่นกันสำหรับคนที่กำลังชำระคืนอยู่แต่มีค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นฉุกเฉินระหว่างทางเช่นคุณอาจถูกเลิกจ้างเจ็บป่วยหรือต้องใช้เงินในการดูแลพ่อแม่สูงอายุหรือมีลูกยังเล็กคุณก็จะไม่ต้องกังวลไปเพราะรัฐจะกลับมาเรียกเก็บใหม่ในภายหลังเมื่อสถานการณ์ทางการเงินของคุณดีขึ้นเพราะหนี้ทางการศึกษา HELP นี้จะผูกกับรายรับของคุณซึ่งทุกคนมีรายได้ที่ต่างกันดังนั้นทุกคนจะมีการแบ่งจ่ายชำระที่แตกต่างกันเช่นกันคนที่มีรายได้สูงอาจมีแนวโน้มที่จะจ่ายคืนได้หมดภายใน5ปีระบบขอกู้ยืมเงินที่ทำได้ง่ายคุณเรเน่ไฮมาร์ชผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียกล่าวว่าคุณแค่มาทำการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือตอนที่คุณรู้ระยะเวลาของคอร์สที่คุณอยากเรียน
Eligible students will be required to submit a request for HEX help form
นักเรียนที่มีคุณสมบัติจะต้องยื่นความจำนงด้วยการกรอกฟอร์ม HECS help ซึ่งสามารถขอได้จากมหาวิทยาลัยโดยมีข้อมูลที่จำเป็นคือเลข TFN หรือ Tax File Number พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนก็สามารถดำเนินเรื่องได้เลยคุณเรเน่กล่าวสำหรับคุณผู้ฟังที่มีความต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ Study Assist หรือที่เว็บไซต์ www.studyassist.gov.au และนี่คือ Australia Explainจากการรายงานของคุณเมลิซ่าคอมปาญโญนี่ดิฉันวนวิดาจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ